ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังด้วยปัญหาในวันนี้จะได้นำปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธทั่วราชอาณาจักรซึ่งประชุมกันที่วัดคีรีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาตอบคำถามในครั้งนั้นส่วนหนึ่งก็ได้ตอบไปแล้วในห้องประชุมแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดก็ได้บอกท่านเหล่านั้นว่าจะนำคำถามเหล่านี้มาตอบออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอส.พระราชวังดุสิตเหตุผลประการแรกก็คือตอบไม่ทันเหตุผลประการที่สองเป็นคำถามที่คนอื่นน่าจะรับฟังด้วยเพราะว่าตาเหล่านี้เป็นตัวแทนชาวพุทธที่ว่ากลุ่มพุทธศาสตร์ประเพณีที่ก่อตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษาทั่วราชอาณาจักรก็เป็นเยาวชนส่วนใหญ่แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่มากับนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นดังนั้นจะเป็นการถามจากการศึกษาสนใจค้นคว้าตลอดถึงประพฤติปฏิบัติตลอดถึงหลักการสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคำถามข้อแรกคือถามว่าบทสรุปของพุทธศาสนากับปัญหาสังคมนั้นจะกล่าวได้หรือไม่ว่าวัตถุเป็นตัวการสำคัญที่หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้ห่างไกลคุณธรรมพุทธศาสนาออกไปทุกทีและถ้าใช่แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาจะออกมาในลักษณะใดหรือปัญหาเรื่องวัตถุกับจิตใจเนี่ยที่จริงแล้วเป็นเรื่องของโลกที่ต่อสู้กันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยที่เราสรุปรวมเป็นเรื่องของจิตนิยมกับวัตถุนิยมเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุนิยมกับจิตนิยมที่จริงก็คือรูปนามหรือกายกับจิตว่าอะไรมีความสำคัญกว่าอะไรโดยการจะกำหนดว่าใครเป็นตัวมีอิทธิพลเหนือใครเนี่ยที่จริงมันอยู่กับจิตใจของใครเราเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสังคมโลกจะถูกครอบงำด้วยวัตถุก็เป็นชาวโลกระดับกามาวจรภูมิถ้าเรียงตามหลักที่พุทธศาสนาแสดงไว้ก็คือพวกของอบาย4มนุษย์1แล้วก็สวรรค์ชั้นกามาวจร6ก็รวมแล้ว11ชั้นชั้นจิตทั้ง11ชั้นนั้นยังมีความกำหนัดเพลิดเพลินในวัตถุระดับจิตจึงมีกิเลสมากเท่าไหร่อิทธิพลของวัตถุจะครอบงำจิตใจได้มากขึ้นเท่านั้นเราจึงเห็นว่าพฤติกรรมที่รุนแรงซึ่งปรากฏในสังคมกลายเป็นมายุทธสงครามมีการเขี่ยฆ่าทำลายล้างกันก็เป็นเรื่องของการยื้อแย่งวัตถุเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองรุนแรงมากขนาดไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นทางที่ว่าสิ่งที่เรายื้อแย่งนั้นเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของสมบัตินั้นที่แท้จริงการเป็นเจ้าของถือครองในระดับของกฎหมายก็เป็นเรื่องที่จริงก็ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างมากเจ้าของตายไปของเหล่านั้นก็ตกเป็นของคนอื่นต่อไปแล้วก็ยื้อแย่งกันต่อไปพฤติกรรมที่คาบเกี่ยวระหว่างคนกับสัตว์คือแยกไม่ออกว่าพฤติกรรมตรงนี้เป็นคนหรือเป็นสัตว์นั่นก็คือพฤติกรรมที่ออกมาในรูปของการยื้อแย่งที่เราพูดกันว่าแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยอำนาจค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมแต่ว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เรายึดติดกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งก็หมายความว่าทั้งหมดจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่จะเป็นคู่ครองจะเป็นอำนาจก็ตามก็คือวัตถุกรรมและสิ่งเหล่านั้นก็คือวัตถุที่มีที่บนเหนือจิตของคนพยายามใดที่จิตใจของคนตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมากวัตถุเหล่านี้ก็จะมีอิทธิพลเหนือจิตดังกล่าวเพราะฉะนั้นเราที่เปอร์เซ็นต์นะฮะว่าคนส่วนใหญ่หรือสัตว์โลกจะถูกอิทธิพลของวัตถุนี้ครอบงำเอาบ้างแต่ไม่ใช่ระดับเดียวกันเพราะเราจึงพบว่าการแสวงหาอาหารแสวงหาคู่ครองแสวงหาที่อยู่แสวงหาอำนาจบางอย่างก็ถูกบ้างผิดบ้างบางอย่างมันก็ถูกต้องตามระดับของกฎหมายบ้างระดับศีลธรรมบ้างบ้างระดับมโนธรรมบ้างจนถึงกับจิตใจคลายความกำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นและเสียสละสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงสละละวางสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็มีเห็นอยู่ในสังคมของโลกถึงการแสดงเห็นได้ว่าระดับจิตนั้นจะเป็นตัวกำหนดที่มีความสำคัญว่าใครจะมีอิทธิพลเหนือใครเพราะถ้าจิตใจของบุคคลมีความรอบรู้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีสติสัมปชัญญะมากพอสมควรเนี่ยหรือจะมีอะไรก็ได้นะหรือสติสัมปชัญญะวิริโอตัปปะเมตตากรุณาอะไรแต่ไรเนี่ยหรือแต่ละข้อให้มีสักข้อหนึ่งข้ออื่นก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนจะทำให้จิตใจของท่านเหล่านั้นมีความเข้มแข็งจะไม่อ่อนไหวง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยท่านจะไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นจะไม่ถึงกับพยาบาทปองร้ายคนอื่นจะไม่ถึงกับเห็นผิดจากทำนองครองทำไปในชั้นนี้ก็ถือว่าวัตถุบางอย่างเท่านั้นเองที่มีอิทธิพลเหนือจิตท่านแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีอิทธิพลเหนือจิตด้านแนวพระพุทธศาสนาจึงพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของคนให้ยกระดับจิตขึ้นเหนือวัตถุแล้วเป็นนายบังคับใช้วัตถุเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนที่ยุติด้วยเหตุผลและความดีอะไรที่มันเหลือกินเหลือใช้ไปก็สละแจกแบ่งสิ่งเหล่านั้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนอื่นคนที่รับก็ได้ประโยชน์ในการพกใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตนเองก็ได้คุณภาพทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้ความรู้สึกผูกพันเป็นมิตรจากท่านที่รับของเราไปก็เป็นลักษณะการหล่อเลี้ยงโลกโดยอาศัยจุดเชื่อมโยงคือคุณธรรมเป็นการสร้างใจประสานใจใจถึงใจจะทำให้คนเราเข้าใจกันและกันดังนั้นท่านเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะยกจิตขึ้นอยู่เหนือวัตถุวัตถุจะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีพตามความจำเป็นของร่างกายอย่างแนวการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ก็เท่าที่มีความจำเป็นเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดปัญหาจากจุดนั้นได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วแล้วการปฏิบัติในแนวนี้ค่อนข้างยากตอนนั้นถ้าเรามองจากตัวปัญหาเนี่ยถึงเงื่อนไขเนี่ยมันเราเอาตัวเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าสภาพแวดล้อมเงื่อนไขปัจจัยทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางนิเวศวิทยาสภาพแวดล้อมต่างๆลักษณะทางวัฒนธรรมการรับข่าวรับฟังข่าวสารพื้นฐานทางจิตถึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มันมีอิทธิพลดูในการให้วัตถุมีอิทธิพลมากหรือว่าจิตใจมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเราจะเห็นว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนกระตุ้นเร่งเร้ายั่วยุยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆต้องการจะให้คนตอบสนองความต้องการของตน ในลักษณะที่ไม่ค่อยรู้จักอิ่มรู้จักพอไม่รู้จักเต็มลักษณะกามเนี่ยมันความอิ่มในกามทั้งหลายไม่มีเป็นการพักไปคราวๆเท่านั้นบางการปรนปรือตัวเองการบำรุงบำเรอตัวเองเรียกว่าหาความสุขจากการบริโภคที่เราเรียกเป็นสังคมบริโภคเนี่ยมันมีคนได้ประโยชน์เฉพาะหน้านี่แยะแล้วก็เห็นกันจะมันไม่เหมือนพัฒนาการทางจิตพัฒนาการทางจิตว่าเราจะต้านทานอำนาจกิเลสได้สักจุดหนึ่งเนี่ยต้องต่อสู้กันแยะแล้วคนก็ไม่ค่อยใช้ความเพียรพยายามในแนวนี้เพราะว่ามันอยู่ร่วมกับสังคมไม่ค่อยได้ต้องถอยห่างตัวเองออกจากสังคมดังการจะพยายามให้คนอยู่อย่างรู้เท่าทันถึงความจริงของโลกแล้วพยายามใช้สติสัมปชัญญะความเพียรระลึกรู้ถึงคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะขจัดความรู้สึกเป็นทาสสยบติดอยู่กับวัตถุตอนนั้นให้น้อยลงและพยายามเพิ่มพูนกำลังของสติสัมปชัญญะให้มีพลังในการครอบงำพวกโลกวัตถุทั้งหลายนะพวกวัตถุกามทั้งหลายให้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นอิสระแก่ตัวเองมากกว่าสมควรแต่เราอย่าลืมว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมาใช้สื่อทุกตัวไปแล้วเนี่ยเมื่อการเพิ่มพูนธรรมะต้องเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันถ้าไม่นั้นเราจะอยู่ไม่ได้นะใกล้ๆกับการป้องกันโรคการขจัดโรคการบำรุงร่างกายการรักษาสุขภาพประหลาดไปเราต้องทำทุกวันและที่จริงแล้วเนี่ยต้องทำทุกขณะด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อโรคมันจะมาจากที่ต่างๆมากมายเหลือเกินถ้าเราอ่อนแอในจังหวะใดตรงนั้นแหละมันมีปัญหามันเป็นช่องว่างมันเป็นรอยโหว่ที่จะให้มีอะไรแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้เพียงวูบหนึ่งขณะหนึ่งมันก็มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้เยอะดังนั้นวิธีดำรงชีวิตแบบพุทธะท่านจึงสอนให้เป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเห็นประจักษ์ชัดถึงความจริงในกรณีนั้นๆในสถานะนั้นๆในปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีหรือป้องกันเรื่องที่ควรป้องกันบำบัดเรื่องที่ควรบำบัดบำรุงเรื่องที่ควรบำรุงแล้วรักษาเรื่องที่ควรรักษาไว้นั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักของอริยมรรคตามโครงสร้างของสมาวายามะคือความพยายามชอบนั่นเองคงจะบรรเทาปัญหาลงไปได้นะฮะสำหรับคนที่มีปัญญาคุ้มครองตนเองถึงแต่ละคนก็ต้องพยายามสร้างขึ้นต้องฟังกันนะและการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี